Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 31-ն է։ Վաղը խորհրդարանում քվեարկության կդրվի Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ հաստատելու ֆորմալ հարցը և ակնկալվող բացասական արդյունքի դեպքում օրենսդիր մարմինը կլուծարվի։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հերթական ուղևորության ընթացքում այցելեցին նաև Լեռնային Ղարաբաղ։ Ազգային ժողովում քննարկվում է համաներման օրինագիծը։ 2008-ի մարտի 1 Վարդգես Գասպարին ընդդեմ Հայաստանի ՄԻԵԴ-ը պարզաբանում է խնդիրը։ Միկաշարքի ոդիսականը, տնտեսական և սոցիալական հարցեր, միջազգային անդրադարձ, Վրաստանը պատրաստվում է դեկտեմբերյան ընտրություններին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վիճահարույց նախաձեռնությունը քաղաքացիություն շնորելու հարցում։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ազգային ժողովը այսօր արտահերտ նիստում առաջին ընթերցմամբ ընդունեց համաներման մասին օրինագիծը։ Նախագծի օգտին քվեարկել 72 պատգամավոր դեմ և ձեռնպահ չկար։ Երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը և քվեարկությունը տեղի կունենա վաղը։ Վաղվա նիստի օրակարգում նաև վարչապետի ընտրության հարցն է, որը պետք է ձախողվի, որպեսզի խորհրդարանը լուծարվի և արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվեն։ Լուրի մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր դուրս է եկել կառավարական առանձնատնից։ Այդ մասին Ազատությանը փոխանցել է Սերժ Սարգսյանի գրասենյակի ղեկավար Նաիրի Պետրոսյանը։ Պետրոսյանը նաև տեղեկացրել է, որ Հայաստանի երրորդ նախագահը բնակություն է հաստատել Ձորաղբյուր գյուղում։ ԵԱՀԿ առաքելությունը այսօր հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի և Ադրբեջանի սահմանին Ակնա-Հինդարխ ճանապարհահատվածում։ Դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Երկու շաբթի օրը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանում հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի ղեկավարության, իսկ հաջորդ օրը Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ։ Այսօր պայթյուն է իրականացվել Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության Արխանգելսկի նահանգային մասնաշենքում։ Առնվազն 1 մարդ է զոհվել, 3 վիրավոր տեղափոխվել են հիվանդանոց։ ՀԿ Հաբեկչական ազգային կոմիտեից պետական 10 գործակալությանը ասել են, որ պայթյունը իրականացվել է շենքի մուտքում։ Դաշնային անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, որ ահաբեկչական գործողությունը իրականացրել է 17-ամյա տեղացի մի բնակիչ, քրեական գործ է հարուցվել ահաբեկչության հոդվածով։ Ամերիկացի զինվորականները խաղաղ օվկիանոսում զորավարություն են անցկացրել, հաջողությամբ հայտնաբերելով և ոչնչացնելով ենթադրյալ թշնամու կողմից արձակված միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռը։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի խաղաղ օվկիանոսյան հրամանատարությունը հայտնում է, որ զորավարությունը անցկացվել է անցած ուրբաթ օրը։ Հոկտեմբերի 28-ին Վրաստանում կայացած նախագահական ընտրություններից 2 օր անց երկօրյա լռությունից հետո Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտարարել է, որ պատրաստ է շարունակելու պայքարը մինչև վերջ։ Երեկվա նրա հայտարարությունը հաջորդեց մամուլի հրապարակումներին, թե նա պատրաստվում է դուրս գալ պայքարից։ Վրաստանի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ են անցել Սալոմե Զուրաբիշվիլին և Գրիգոլ Վաշաձեն։ Առաջինին աջակցում է իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը, երկրորդին նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը։ Այսօր Հնդկաստանում բացվել է աշխարհի ամենաբարձր արձանը, 182 մետր բարձրությամբ արձանը նվիրված է Հնդկաստանի անկախության և միավորման գործում մեծ ջանքեր և ավանդ ներդրած ազգային հերոս Վալլաբհայ Պատելին, ում նաև Սարդար Պատել են կոչում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը և այսպես վաղը X օրն է, երկրորդ անգամ պետք է քվեարկության դրվի Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ ընտրելու առաջարկը։ Եվ երկրորդ բացասական արդյունքից հետո ազգային ժողովը պետք է իրավունքի ուժով լուծարվի։ Ենթադրվում է, որ ինչ-ինչ անակնկալ չի լինի, թեպետ սոսկ տեսականորեն մեծամասնությունը կարող է վարչապետի պաշտոնակատարին հաստատել այդ պաշտոնում, բայց դրա հավանականությունը թերևս չնչին է։ ինչ կլինի, ինչ որոշումներ կընդունեն կուսակցությունները խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների հարցում, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը ազգային ժողովից։
Խորհրդարանը վարչապետի ընտրության հարցը կքննարկի վաղը ժամը 12-ին իրավունքի ուժով գումարվող ազգային ժողովի հատուկ նիստում։ Այդ մասին խորհրդարանի նախագահ Արա Բաբլոյանը տեղեկացրել է այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Նշենք, որ Ծառուկյան ելքխմբակցությունների, ինչպես նաև հանրապետական խմբակցությունից հեռացած պատգամավորները երեք վարչապետի պաշտոնում առաջադրեցին Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը, իհարկե կրկին չընտրվելու պայմանով։ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնում առաջադրված միակ թեկնածուն է, և եթե անակնկալներ չլինեն ու խորհրդարանը երկրորդ անգամ Փաշինյանին վարչապետ չընտրի, ապա կարելի է ասել, որ վաղ նստեյության խորհրդարանը իրավունքի ուժով կարձակվի։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, սակայն այսօր ազատության հետ զրույցում, անիմաստ համարեց Փաշինյանի երկրորդ անգամ վարչապետի պաշտոնում առաջադրումը, ընդգծելով առանց դրա էլ խորհրդարանը գնալու էր լուծարման։
Վաղը պետք է տեղի ունենա վարչապետի ընտրության շուրջ քննարկումը, ամեն ինչ անփոփոխ է, դուք էլի չեք մասնակցելու քվեարկությանը։
Ձևական քննարկում է լինելու, պարզապես ես իմաստը չեմ հասկանում նոր առաջադրման։
Ինչու՞, սահմանադրությունը չուներ այդ պահանջը։
Ոչ, չի պահանջում, առաջինը կար բառ այնտեղ, քվեարկությունից հետո, այդ բառից հետո պարզապես սահմանադրական վեճ չլինելու պատճառով ընդունելի է, և մենք էլ ենք որդորը, որ առաջադրվել է պետք է առաջինի ժամանակ, բայց հիմա դրա կարիքը ես չեմ
ասում։ Դեպքում գուցե մտավախություններ կան ամեն դեպքում։
Ում կողմից մտավախություններ, բայց ինչ մտավախություն պետք է լինի, չէ՞ առաջադրվելու դեպքում ազգային ժողովը լուծարվում է, այնինչ ուզում են իրենք։
Պարոն Բաղդասարյանից լուծարվելուց հետո ազգային ժողովը շարունակելու է գործել
մինչև առաջին նիստը, ձևավորվող առաջին նիստը
մինչև։ Եվ ինչպես եք ներողություն, և ինչպես եք գնահատում իշխող ուժը կորցրեց ըստ էության խորհրդարանում իր ազդեցությունը իր պատգամավորներին, և արդեն իսկ կանգնած ենք նոր ընտրությունների շեմին։
Գնում ենք նոր ընտրությունների, դեռ կորցնելու մասին վաղ է խոսելը։
Այս փուլում արդեն կորցրել եք, նկատի ունեմ, տարի ու կես առաջ իշխող ուժն էիք 800 000 ձայն ունեիք հավաքած։
Դուք պետք է հետևեք զարգացումներին, դեռ հանրությունը ընտրության ժամանակ պետք է իր կարծիքը հայտնի։
Գնում եք ընտրության, քանի որ ասացիք, որ գնում եք, արդեն որոշումը կա ընտրությունների։
Որոշումը կլինի համաժողովի ժամանակ, ամենդիպս հակվածությունը ընտրության մասին։
Դեռևս հստակ չէ, թե ով է գլխավորելու ձեր ցուցակը։ Հնարավոր է Վիգեն Սարգսյանը գլխավորի ձեր ցուցակը։
Ընտրություններ վեկանի, երբ որ կլինի քննարկումներ, դա ընդհանուր քաղաքական ուժն է որոշում։
Դուք կունենաք ռեյտինգային թեկնածուներ, ովքեր կկարողանան նույն չափը։
Որ օրենքը պահանջում է, պետք է ունենան։
Դե նկատի ունեմ նույն չափ ձայներ ապահովել, ինչպես որ ապահով ովային ձեր այդ պատգամավորները։
Ուշ ձգտում է մեծ քանակությամբ ձայներ վաստակել։
Հնարավոր է նախկինում այն պատգամավորները, ովքեր ռեյտինգայինով ձեզ բավական ձայներ են բերել, նորից առաջադրեք։
Անհնարին ոչինչ չկա։
Պարոն Բաղդասարյան, շանս ունեք հայտնվելու խորհրդարան, ինչ եք կարծում։
Բնականաբար
ունե անցողիկ այդ շեմը կհաղթահարեք, անհրաժեշտ շեմը անցողիկությունը։
Չեմ կարծում, որ միայն անցողիկ լինելու համար պետք է մենք պայքարենք։
Նշենք, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների տապալումից հետո քաղաքական ուժերը դեկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին կգնան գործող ընտրական օրենսգրքով, այսինքն նաև այսպես կոչված ռեյտինգային ընտրացուցակներով։ Իրավապաշտպաններն ու վերլուծաբանները մտահոգված են, որ դրա արդյունքում կրկին կունենանք ոչ քաղաքական խորհրդարան, քանի որ գործարարները այս անգամ էլ ազգային ժողով ներթափանցելու հնարավորություն կունենան։ Ելքխմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը նշում է, իրենք ամեն ինչ արեցին, որպեսզի ընտրական օրենսգիրքը փոփոխվի, սակայն նաև չեն կիսում հնչող մտահոգությունները։ Ըստ Սիմոնյանի, նախ գործարարներն այլևս խորհրդարան մտնելու անհրաժեշտություն չեն ունենա, քանի որ այլևս քաղաքական տանիքի կարիք չի լինի, և հետո այս ընտրություններում գումար բաժանելու հնարավորությունը բացառվելու է։
Ուստի երկար մտածելու պարագայում ես կարծում եմ, որ մենք այդ մտավախությանը կսկսենք ավելի քիչ լուրջ։
Բացառում եք, որ այսօր այն անձինք, ովքեր մենք տեսնում ենք, ովքեր գործարարներ են, բայց ներկայանում են որպես սեփականատերեր, ովքեր թեև պնդում են, որ կառավարման են հանձնել իրենց բիզնեսները տարբեր անձանց, դուք բացառում եք, որ այն պատկերը, որն այսօր ունի այսօրվա խորհրդարանը, կկրկնվի նաև դեկտեմբերի ընտրություններից հետո, ի վերջո արդեն մարդիկ խոսում են, որ պատրաստ են ևս մեկ անգամ առաջադրել իրենց թեկնածու։
Ես բացառում եմ, որ մենք ունենալու ենք նմանատիպ խորհրդարան, ես չեմ բացառում, որ որոշ մարդիկ մի գուցե կփորձեն և կգտնեն ճիշտ մասնակցել ընտրություններին և առաջադրվել ռեյտինգային համակարգով, բայց ես բացառում եմ, որ դա կգրի համատարած բնույթ և Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը քաղաքական առումով կասկած կառաջացնի, դա բացառված է։ Եվ ինչպես արդեն նշեցի, այդ գործարարները երկար մտածելուց հետո կհասկանան, որ դրա կարիքը ուղղակի չկա եւ դա իրենց, այսպես ասած, չի փրկելու, եթե դա ինչ-որ ձևով, տանիքի ձևով պետք է օգտագործեն։
Դուք տանիք չեք հանդիսանա այդ անձանց համար, ովքեր ձեզ կարող են հազարավոր ձայներ բերել։
Գնանք մեռնենք, եթե պետք է տանիք հանդիսանանք նման մարդկանց համար։
Դե իսկ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հիշեցնում է, բազմից սեմպնդել, ընդրությունները դեկտեմբերին անցկացնելով ունենալու ենք վատ արդյունք տվյալ դեպքում չբարեփոխված ընտրական օրենսգիրք, որից բոլորը դժգոհ են, սակայն դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասում է, որևէ մտավախություն չունեն նաև ռեյտինգային ցուցակով ընտրություններին մասնակցելու հարցում։ Ռուստամյանը հիշեցնում է նախորդ ընտրությունները, երբ բոլոր ընտրատարածքներում թեկնածուներ են ունեցել, իսկ իրենց 7 պատգամավորներից 3-ը հենց ռեյտինգային ցուցակով են խորհրդարան անցել։ Արմեն Ռուստամյանը բացառում է, որ կարող է նոր խորհրդարանում դաշնակցությունը ներկայացված չլինի, եթե բացառային չէին մասնակցի ընտրություններին։
Այսինքն այդպեսի խնդիր դաշնակցությունը չունի, մեր խնդիրը ուրիշ տեղ է, զուտ քաղաքական առումով է, որ ասում եմ, այս ափալ-թափալությունը բերեց սրան, դեկտեմբերին դնելով հարցը, այսպեսի շտապողականությամբ տապալեցինք այս գործը, սրա մասին պիտի խոսեն, սա չեն ուզում ընդունեն որպես գլխավոր պատճառ։
Հարցի պատասխանը ինչու հենց դեկտեմբերին։
Ոչ, ես չունեմ, դեկտեմբերը կպարզվի այն քայլերից, երբ որ ամբողջական իշխանությունը կձևավորվի, կիմանանք իշխանությունը ինչ էր ուզում անել, եւ դրա համար անհրաժեշտ է դեկտեմբերը, այդ է երևա դեկտեմբերի բուն պատճառը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայոց հանրության մի կոնկրետ զանգված ուշի-ուշով լուրեր է սպասում ազգային ժողովից, խոսքը անազատության մեջ գտնվողների և նրանց ազգականների ու բարեկամների մասին է։ Օրենսդիրները քննարկում են համաներման հարցը, թեման շարունակում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Ազգային ժողովն այսօր միաձայն կողմ քվեարկությամբ եւ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կառավարության կողմից ներկայացված համաներման մասին նախագիծը։
Կողմ 72 դեմ ձեռնպահ չկա, որոշումն ընդունվել է։
Համաներումն ընդհանուր առմամբ կտարածվի մոտ 6500 անձանց վրա, 650 դատապարտյալ ազատ կարծակվի, մոտ 4000 անձի նկատմամբ կդադարեցվի քրեական հետապնդումը, կկրճատվի մի քանի 100 դատապարտյալների պատժաչափը։ Կառավարության կողմից նախաձեռնած մարդասիրական ակտով կկարճվեն նաև հարուցված բոլոր այն քրեական գործերը, որոնց դեպքում նախատեսված է առավելագույն 4 տարվա պատիժ։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում սա արդեն 3-րդ համաներումն է։ Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատարն այսօր հայտարարեց, խորհրդարան բերված նախագիծը կարելի է աննախադեպ համարել։
Առկա է տեղեկանք համատական վերլուծություն 2009, 11, 13 և այս նախագծի միջև։ Եվ ամենանթարցակ համաներումը սա է, 2018 թվականի նախագիծն է ամենանթարցակ համաներումը նախատեսում։
Համաներման նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ քվեարկության կդրվի վաղն առավոտյան, համաներմամբ պատժից կազատվեն 2015 թվականի ապրիլի 24-ին զանգվածային անկարգությունների համար դատապարտված Ժիրայր Սեֆելյանն ու Գևորգ Սաֆարյանը, արժեքների հեղափոխության գործով արդեն 5 տարի ազատությունից զրկված Շանթ Հարությունյանը, համաներման հատուկ հոդվածով քրեական հետապնդումից կազատվեն նաեւ 2016 թվականին ոստիկանության գունդը գրաված Սասնա Ծռեր զինված խմբի բոլոր այն անդամները, որոնց գործողություններն անմիջականորեն չեն հանգեցրել մարդու մահվան։ Կալանավայրերը գերծանրաբեռնված չեն, նոր կառավարության այս նախաձեռնությունը բացառապես մարդասիրական նպատակներ ունի, հայտարարեց Արտակ Զեյնալյանը։
Այսօրվա դրությամբ քրեակատորական հիմնարկներում կալանավորված եւ դատապարտված արկա է 2888 անձ։ Ամբողջ մաչակալների թիվը, այսպես ասած, կամ տեղերի թիվն է 5346։ Սա ներկայացնում եմ այն նպատակով, որպեսզի պարզ լինի, որ համաներումը քրեակատորական հիմնարկները բեռնաթափելու նպատակ չի հետապնդում։
Խորհրդարանում ներկա պատգամավորներն այսօր դրական էին գնահատում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության այս քայլը։ Նախկին գլխավոր դատախազ հանրապետական խմբակցությունը լքած Գևորգ Կոստանյանը հայտարարեց. նախագիծն աննախադեպ է ոչ միայն Հայաստանի համար։
Այսօրվա համանորումը իրականում շատ լավն է, համեմատած նախորդ համաներումներով, եւ ես շատ անկեղծ ասեմ, համեմատած նաեւ շատ երկրներում հայտարարված համաներումների հետ։
Համաներմամբ պատժից կազատվեն առավելագույնը 4 տարվա ազատազրկման դատապարտվածները, հանցագործությունը մինչև 18 տարին լրանալը կատարողները։ Առավելագույնը 5 կամ 10 տարով դատապարտվածները դուրս կգան կալանավայրերից, եթե կրած լինեն պատժի համապատասխանաբար 1/3 կամ կեսը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը նախագիծը չափազանց կարևոր ակտ որակեց։
Այն տրամաբանությամբ, որ սա մեր բոլորի համար, այսպես ասենք, այս տրամաբանության շրջանակներում է խավարին միշտ էլ հաջորդում է լույսը։ Խավարը խավարով չի հաղթահարվում։ Լույս պիտի լինի, որպեսզի դրա միջոցով կարողանանք հաղթահարել ու վերականգնել նաև հանրային համերաշխությունը։
Համաներումը չի տարածվի հեղափոխությունից հետո հարուցված մի շարք աղմուկահարույց գործերի վրա։ Մասնավորապես, քրեական հետապնդումը չի դադարի 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունարի իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի, Յուրի Խաչատուրովի, ապօրինի զենք պահելու և բանակից յուրացումներ կատարելու համար ամիսներ առաջ կալանավորված գեներալ պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրում 5 ամիս առաջ իրավիճակ է փոխվել։ Նոր վարչակարգը կրում է նախորդից ժառանգած բեռը։ Քաղաքացիների իրավունքների ոտնահարման գործերով պետական բյուջեից լուրջ գումարներ են վճարվում տուժողներին, և ամենայն հավանականությամբ այդ միտումը դեռ կշարունակվի։ Ահա եւս մեկ գործ մարտի 1-ի թեմայով։ Արդյոք իշխանությունը այն ժամանակ արդարադատություն է ապահովել Վարդգես Գասպարիի դեպքում։ Հարցը կպարզաբանի Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հարցեր է ուղղել Հայաստանի կառավարությանը 2008 թվականի մարտի 1-ին առնչվող եւս մեկ Վարդգես Գասպարին ընդդեմ Հայաստանի գործով։ Սա հայտնի ակտիվիստի երկրորդ գանգատն է Ստրասբուրգյան դատարանում, որը վերաբերում է նրա դեմ առաջադրված քրեական մեղադրանքին։ Նա այս գործով 1 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել ոստիկանների նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար։ Այդ գանգատով Վարդգես Գասպարին պնդում է, որ խախտվել է իր արդար դատաքննության իրավունքը։ Այդ մեղադրանքի հիմքում ընկած էին բացառապես երկու ոստիկանների ցուցմունքները, որոնք ակնհայտ սուտ էին, ասում է Գասպարիի փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այս գործը հաղորդակցել և քննելու է հենց այս հարցերի շուրջ։ Այսինքն, արդյոք դատաքննությունը եղել է արդարացի, արդյոք կողմերի հավասարության սկզբունքը ապահոված է եղել դատավարության ընթացքում, հաշվի առնելով այն, որ մեղադրական դատավճիռը հիմնված է եղել բացառապես ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա, ինչպես նաև արդյոք դիմողին հնարավորություն են ձեռվել իր վկաներին հրավիրելու և հարցաքննելու դատավարության ընթացքում։ Գասպարին պնդում է այս դատաքննության ընթացքում իր ստորագրությունն են կեղծել, իր դեմ սուտ ցուցմունքներ տվել, իր ներկայացրած ապացույցները հաշվի չեն առնվել, իսկ անազատության մեջ իր նկատմամբ եղել են խոշտանգումներ, որի մասին էլ բազմաթիվ նամակներ է ուղարկել Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, սակայն դրանք այդպես էլ օմբուդսմենին չեն հասել։
Այստեղ արկա է ուրեմն փաստաթղթերից մեկը ինձ բերման ենթարկելու, որ ես չեմ ստորագրել, անզեն աչքով ցանկացած մարդ կարող է ասել, որ դա ուրեմն իմ բազմաթիվ փաստաթղթերում առկա ուրեմն ստորագրությունների հետ հակասում է, եւ դա նույնը չի, եւ դա դատաձեռաբանական ուրեմն փորձաքննական կազմակերպությունը, չնայած ամենա ուրեմն ասում եմ տարրական մակերեսային դիտարկմամբ երևում է, որ դա կեղծված է, բայց եզրակացություն է տվել, որ դա այո, ուրեմն Գասպարի ստորագրությունն է։ Մենք միջնորդություն ենք ներկայացրել, որ այդ ՎԿ ոստիկաններին ուրեմն հակառակ տրվող ուրեմն կային անձիկ, որ ուրեմն ներկա են եղել ինձ ուրեմն կենտրոնի ոստիկանության մոտից ուրեմն տեղափոխելու ժամանակ, որը վկայում էին, որ փաստացիորեն դա երբ է տեղի ունեցել, որտեղ է տեղի ունեցել, ովքեր են ինձ բերման ենթարկել, ընդ որում այդ ՎԿ ոստիկանները չակերտավոր, ընդհանրապես այդտեղ չկան, այլ մարդիկ են բերման ենթարկում, այլ ժամանակ ժամանակ եւ այլն, բայց դատարանը գտավ, որ այսպես ասած դրանց վկայության կարիքը չկա, ինքը բավարարված էր իր հավաքագրած վկաներով։
Գասպարին նշում է դատական համակարգ, որպես այդպիսին գոյություն չի ունեցել, այն եղել է գործադիր իշխանության ենթակա օղակներից մեկը։
Ամբողջ գործադիր իշխանությունը վարվում էր այնպես, ինչպես գիտեր, որ ուրեմն երբեք որևէ բան չի լինելու, որևէ պատասխանատվություն դրա համար չի լինելու, այնքան ինքնավստահ էին, որ դա երբևէ իրանց որևէ մեկը հարց տվող չի լինելու, այսպես ասած հաշվետվություն իրանք ներկայացնելու չեն ունենալու։
Եվ Գասպարին, եւ փաստաբան Շուշանյանը վստահ են, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ճանաչելու է արդար դատաքննության իրավունքի խախտումը։ 2008 թվականի մարտի 1-ի առավոտյան Երևանում տեղի ունեցած ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ բռնությունների գործերով ՄԻԷԴ-ը արդեն 4 վճիր է կայացրել, բոլորի դեպքում էլ վճռելով, որ դիմումատուների իրավունքները խախտվել են։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի թեման մենք այսօր դեռ կշարունակենք։ Տարածաշրջանում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, նրանք արդեն հանդիպել են վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ Երևանից ֆրանսիացի Ստեֆան Վիսկոնտին և ամերիկացի Անդրու Շոֆերը համանախագահներին մշտապես ուղեկցող ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկի ուղեկցությամբ Ստեփանակերտում էին, հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարներին։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Այսօր ավարտվեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցը Հայաստան ու Լեռնային Ղարաբաղ։ Հոկտեմբերի 29-ին Երևանում, իսկ երեկո այսօր արդեն Ղարաբաղում Իգոր Պոպովը, Անդրու Շոֆերն ու Ստեֆան Վինսկոնտին հանդիպել են երկու երկրների ղեկավարներին, քննարկումներ ունեցել Հայաստանի ու Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Համանախագահների այս այցի ընթացքում քննարկումների առանցքում կրկին եղել է Ղարաբաղը բանակցային սեղան վերադարձնելու հարցը։ Թե Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, թե արտգործնախարար Մայիս Մայիլյանը շեշտել են բանակցությունների երակողմ ձևաչափի վերականգնման անհրաժեշտությունը։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի, հակամարտության կարգավորումն առանց Ղարաբաղի մասնակցության հնարավոր չէ, որը գիտակցում են նաև համանախագահող երկրները։
Իրենք հասկանում են, որ առանց Արցախի մասնակցության հնարավոր չէ կարգավորել հակամարտություն, եւ դրա մասին ասում են, որ այո, ժամանակ կգա, կմասնակցեք եւ այլն։ Մենք էլ ասում ենք, պիտի անպայման վերականգնվի եւ մենք պիտի մասնակցենք բոլոր փուլերին, սկսած հասարակական դիտումներից մինչեւ կարևոր հարցերի քննարկում, պայմանագրերի, այսպես ասած, մշակում եւ ստորագրում, առավել ևս նրանց կատարում։
Ղարաբաղը բանակցային սեղանին կրկին տեսնելու համար ժամանակ եւ աշխատանք է պետք, նշեց Բաբայանը, բայց հայկական կողմից տեսանելի քայլերին զուգահեռ պաշտոնական Բաքուն առայժմ խոչընդոտում է լիարժեք ձևաչափի վերականգնմանը, ասում է նա ու հավելում. Կարգավորման գործընթացում Արցախի կարգավիճակը որպես հակամարտության կողմ լեգիտիմ է եւ անվիճելի, ինչն ամրագրված է բոլոր փաստաթղթերով։
Շարունակել ենք դրա մասին խոսել։ Մենք տեսնում ենք, որ պաշտոնական Երևանն է շատ ճիշտ համարորեն այդ թեզը տանում, գումարած համանախագահների կողմից, որ պետք է Ադրբեջանի վրա համապատասխան, ինչպես նույն ձևի ազդեցություն, բանակցություններ եւ այլ, իհարկե համանախագահները դատավորներ են, բարձր իրենք միշտ ասում են դրա մասին, բայց պետք է այդ գործընթացը զուգահեռ գնա։ Այդ էլի Ադրբեջանը պիտի ինչ-որ ձև զգա, որ առանց դա հնարավոր չէ, բայց Ադրբեջանն էլ չի պատրաստ կարգավորման, դրա համար էլ որևէ քայլեր չի ձեռնարկում այս ուղղությամբ։
Համանախագահների այս այցից մեկ ամիս առաջ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Դուշանբեում էր, հենց այնտեղ նա կարճ ու ոչ պաշտոնական զրույց ունեցավ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, արդյունքում սահմանագծում լարվածությունը նվազեցնելու և միջադեպերը կանխելու պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, ու արդեն մեկ ամիս անց պաշտոնական Ստեփանակերտն արձանագրում է, դրական տեղաշարժ կա։ Այս մասին խոսել են նաև համանախագահների հետ, Ալիև Փաշինյան գործակցությունից ոգևորված է նաև Մինսկի խումբը։
Մենք էլ ողջունեցինք, բայց կրկին շեշտեցինք, որ այո, ողջունում ենք այդ ամենը, դա լավ է, անկասկած, քաղաքը այսպես խախտումների անկում է ապրում, բայց դա չի կարող լինել այսպես 100% անոտ, դեմ երաշխի, որ Ադրբեջանը ողջ չի խախտի ջնադատային ռեժիմը։ Մենք գիտենք լավ ինչ է Ադրբեջանը, քանի անգամ է խախտել, այդպիսի շատ պայմանավորվածություններ է եղել, ոչ միայն եղել է այսպես բանավոր պայմանագրություններ, գրավոր ստորագրված։
Բանակցություններից զատ ԵԱԿ-ի առաքելությունն այսօր նաև հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին, ԱԿՆ-ի հինդրախի հատվածում։ Ստեփանակերտից միջազգային միջնորդները մեկնել են Բաքու։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Doing business վերլուծության մասնագետները կազմած վարկանիշային աղյուսակում Հայաստանը ընդհանուր առմամբ բավական լավ դիրքեր է գրանցում և կարելի է ենթադրել, որ հաջորդ տարի, երբ արդեն ներառված կլինեն հետհեղափոխական զարգացումները, ռեյտինգը գուցե ավելի բարենպաստ կլինի։ Այսօր այդ թեմաների շուրջ պարզաբանումներ են տվել Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Սիլվի Բոսուտխոն և Հայաստանի տնտեսական զարգացման ու ներդրումների նախարարի պաշտոնակատար Տիգրան Խաչատրյանը։ Լսենք Տաթև Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գործարարությամբ զբաղվելը Հայաստանում հեշտացել է։ Համաշխարհային բանկի գործարարություն 2019 զեկույցի համաձայն բիզնեսի դյուրինության կամ այսպես կոչված Doing Business-ի ցուցանիշով 41-րդն են ուսումնասիրված 190 երկրի շարքում։ Նախորդ զեկույցում ի դեպ Հայաստանը 47-րդն էր։ Հատկանշական է, որ զեկույցում ընդգրկվում է մինչև տվյալ տարվա մայիս տեղի ունեցած փոփոխությունները, հետևաբար դիրքի բարելավումը Հայաստանի նախորդ իշխանությունների աշխատանքի արդյունքն է և կապչունի հեղափոխության հետ։ Միաժամանակ Համաշխարհային բանկը փոխել է 2019-ի համար Հայաստանի տնտեսական աճի կանխատեսումները նախորդ 4-ի փոխարեն ակնկալելով 4.3%-ի աճ։ Համաշխարհային բանկի Հայաստանի գրասենյակի տնօրեն Սիլվի Բոսուտխոն կարծում է, երկիրը թեև անցումային փուլում է այժմ, բայց նոր կառավարությունից դրական ուղերձներ են ստանում։
And this was due to stronger than expected exports.
Տնտեսական աճը գերազանցեց մեր սպասումները։ Դա պայմանավորված է արտահանման կանխատեսվածից բարձր ցուցանիշով, վարկավորման աճով, դրամական փոխանցումներով, ներդրումներով։ Իհարկե պետք է հետևենք զարգացումներին, բայց ուղերձները, որոնք լսում ենք, բոլորն էլ դրական են, ինչպես բիզնեսի, շուկաների ազատականացում և խաղի հավասար պայմանների ստեղծումն է։
Բիզնեսը կանխատեսելիություն է սիրում, շեշտում է Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչը և հույս հայտնում, որ առաջիկայում կառավարության կողմից այս հարցում գործունք հայլեր կտեսնի։
Շատ կցանկանայինք, որ օտար երկրյա ուղղակի ներդրումների մասին օրենքի նախագիծը վերջնական տեսքի բերվի և ընդունվի։ Կարծում ենք, կառավարությունը հետաքրքրված է նաև ավելի թիրախային ներդրումների խթանում իրականացնելով։
Investment promotion.
Սիլվի Բոսուտխոն նշում է այն ոլորտները, որոնց բարելավումն ըստ Համաշխարհային բանկի պետք է կառավարության առաջնահերթությունը լինի. շինարարական թույլտվությունների տրամադրման ընթացակարգերի, վարկերի ստացման, ընկերությունների լուծարման և սնանկության գործընթացների յուրացում։ Տեսականից դեպի գործնական։ Արդյոք բարելավված թվերի հետևում հայաստանցի գործարարի համար զգալի փոփոխություն կա։ Գործարար Սամսոն Գրիգորյանի համար ամենատեսանելի փոփոխությունը վերջին ամիսներին է արձանագրվել կոռուպցիան, գործարարի համոզմամբ զգալի նվազել է։
Շրջանառության հետ կապված նու որոշակի ունենք դեռ խնդիրներ, որովհետև քաղաքական վայրի վերումները, ինչպես գիտեք, գործարար աշխարհի վրա շատ մեծ ազդեցություն ունեն, բայց ինչ վերաբերում է կոռուպցիայի վերացման հետ կապված գործարարի ավելի վստահ աշխատանքին, դա միանշանակ կա։ Գործարարը համոզված է, որ իր գլխին ինչ-որ մի բան չի սարքվելու հիմա։
Գործարարության դյուրինության առումով Սամսոն Գրիգորյանի կարծիքն է, որ դեռ զգալի փոփոխություններ չկան։
Թղթաբանությունն է շատ, ավելորդ վազվզուկն է շատ, ժամանակը շատ կորցնում գործարարը, ԵԱՏՄ-ի պահանջներն են քիչ շատ, որոնք արդեն մեր կառավարությունից կախված չեն, միջազգային պայմանագրերով են կարգավորվում։
Կայունության մասին քաղաքական փոփոխությունները Հայաստանում ըստ գործարարի թեև դրական անդրադարձան բիզնեսի թափանցիկության վրա, սակայն օտարերկրյա ներդրողները դեռ մտահոգություններ ունեն։
Այսպիսի մի արտահայտություն արեց մի գործարար, ասես երբ ես կտեսնեմ, որ դու քո երկրում հիանալի վիճակում ես, նոր ես կփորձեմ օտար լինելով գալ և ներդրում անել քո երկրում։ Այսինքն մենք ժամանակ ապեք։ Երկիրը արաբեր, ում հետ որ խոսում էի, արաբեր, արաբական ամիրություններից էր։
Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի պաշտոնակատար Տիգրան Խաչատրյանի հավաստմամբ կառավարության հեռանկարային ծրագիրն է բիզնեսի դյուրինության սանդղակում հայտնվել լավագույն տասնյակում։
Միջին հաշվով բոլոր ցուցանիշների առումով գտնվում է մեր հարևան Վրաստանը։ Այսինքն մենք ունենք լավ օրինակ մեզ հարևան, Մենք տեսնում ենք, որ անգամ համանման տնտեսության պայմաններում կարելի է այդ ճանապարհն անցնել։
Արդյոք Լիդիան Հարավկովկասյան երկաթուղիներ եւ Վեոլիա անկերությունների շուրջ բարձրացված աղմուկը չի վանում օտարերկրաներ դրողներին, հարցինի պատասխան Խաչատրյանը պարզաբանեց։ Վերջին երկու դեպքում օրինախախտումների կասկածներ կան, որոնք պետք է ստուգվեն։ Ամուսարի ոսկու հանքի շահագործման ծրագրի մասին նախարարի պաշտոնակատարն ավելի մանրամասն խոսեց։
Եթե կան բացեր այդ թվում բնապահպանական եւ դրանք կարգավորելի են, ապա կլինեն խորհուրդներ, թե ինչպես պետք է կազմակերպությունը այդ բացերը լրացնի, որպեսզի կարողանա քայլել առաջ։ Եթե չկան այդպիսի բացեր, ապա կազմակերպությունը վերահաստատելով եւ ավելի վստահ լինելով, որ իր ունեցած եզրակացությունները առ այսօր համապատասխանում են օրենքի պահանջին, կշարունակի իր նախատեսված գործունեությունը։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի doing business-ի թեմայով, ավելի ճիշտ դրա հակապատկերը, ինչպիսին չպիտի լինի բիզնեսը։ Արցակով է այն անձը, որի անունը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի կապված է կոռուպցիայի աննախադեպ գործի հետ, շրջանառվում են տարբեր վարկածներ, նույնիսկ նշվում է հացաբուլկեղենի արտադրության հետ աղերսներ ունեցող մի մականուն, բայց պետք է սպասել պաշտոնական տեղեկության։ Մինչդեռ կա մի գործարար, ով իր անցյալից ուշագրավ դրվագ է հիշում, եւ այսպես մի կաշարքի ոդիսականը, լսենք Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Գործարար Սիլվա Համբարձումյանը պնդում է հանքերի շահագործման լիցենզիա ստանալու համար 2008 թվականին 14 միլիոն դոլար կաշառք է տվել բնապահպանության նախկին նախարար Հազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Արամ Հարությունյանին։
8 միլիոնը փոխանցել եմ Դուբայ իրեն ներկայացրած հաշվին, եւ 6 միլիոնը կանխիկ մասմաս տվել եմ Ավաքյա Սուրենի միջոցով։ Արամ Հարությունյանի հետ ես 2007 թվականին շփվել էի եւ իրենից գնել է 3 կազմակերպություն։ Հետո երբ որ ես հանքերի անուններ տվեցինք, ինձ ասեց, որ ես ինչ մարդ ես գումարնա տալ, ես ինչ մարդ ես գումարնա առաջարկել։ Ես ասեցի, քո վերջի թիվը ասա, այլ ասես 14 միլիոն։ Տվեց Արաք Ստիլանյանի հաշվի համարը, եւ ես փետրվարի 2-ին 2008 թվականին այդ գումարը փոխանցեցի։
Համբարձումյանն այսօր ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, կաշառք տալուց հետո լիցենզիան ստացել է, բայց կարճ ժամանակ անց առանց պատճառաբանության այն կասեցվել է։ Պատմեց, երբ Հարությունյանից պահանջել է գումարը վերադարձնել, վերջինս փոխարենն անշարժ գույք է խոստացել, հետո դա էլ չի տվել։
Ասեցի, ինչ ես մտածում։ Ասեցի, ինչ ուզում ես գնա արա, ես ոչինչ չունեմ տալու։ Ասի, լավ ես մտածել, ասեց այո։ Եվ իրեն հանդիպումից հետո ես անմիջապես 6-րդ վարչություն գնացի հայտարարություն տվեցի։
Սիլվա Համբարձումյանը պատմում է, հանրապետական պատգամավոր Արամ Հարությունյանի պահանջած գումարն ինքը մաս-մաս փոխանցել է Արաք Ստիլանյան անուն ազգանունով քաղաքացու հաշվի համարին։ Նա էլ այդ գումարը փոխանցել է Հայաստանի Հանրապետության 3 քաղաքացիների Դուբայի հաշվի համարներին։ Համբարձումյանի խոսքով այդ քաղաքացիների մեջ է նաև Սևանի հոգեբուժարանի տնորենը։
Մեր Հայաստանի քաղաքացիները Սևանի հոգեբուժարանի տնորեն Գագի Կարապետյանն է, միսը իրեն աշխատող Վիկտոր Մարտիրոսյանը, եւ երրորդին ես չգիտեի, այդ թղթերը ստանալուց հետո բացահայտվեց, որ երրորդը Արմեն Խաչատրյանն է, որը զբաղեցնում է Արամ Հարությունյանի սեփականության իրավունքով պատկանող որևէ մեկի տնորեններ։
Սևանի հոգեբուժարանի տնորենը մինչդեռ հերքեց իր մասնակցությունն այս գործին։
Ես նման մարդ չեմ ճանաչում, ես խնդրում եմ մեր արտոն
ուղղությամբ դիտարկել։ Արաք Ստիլանյանին, Արաք Ստիլանյանն էլ ձեզ
հետ։ Ես այդ մարդուն չեմ ճանաչում, ես խնդրում եմ այդ արտով ինձ չզանգեք, ճանաչեք։
Մի խոսքով դուք չկաք իր նշած այդ պատմությունը։
Բացարձակ։ Եթե դուք կաք այդ արտում, ես էլ կամ։
Ողջ օրվա ընթացքում ազատությունը չհաջողվեց կապ հաստատել պատգամավոր Արամ Հարությունյանի հետ, նա այսօր անգամ ազգային ժողովի նիստին չէր մասնակցում։ Անցած շաբաթ խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո, թե պատգամավորներից մեկը կասկածվում է խոշոր կաշառք ստանալու մեջ, մամուլում հենց բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի անունը սկսեց շրջանառվել։ Փաշինյանը նաև ասել էր, որ այլ երկրներից մեկի արտգործ նախարարությունից փաստաթղթի են սպասում։ Սիլվա Համբարձումյանն այսօր ասաց, գործը վերջնականապես ավարտին հասցնելու համար շուտով Դուբայից նշված 3 քաղաքացիների վերաբերյալ թուղթ են ստանալու։ Հարցրեցինք, դա է Փաշինյանի նշած թուղթը, ասաց՝ գուցե։
Մեր քնչական ծառայությունը ուզում է ճշտել այդ մարդկանց անձնագրերը, որ ուղարկեն, շուտով դա էլ կուղարկեն։
Պաշտպանս է, ասում որ մի թղթի ենք սպասում, որ
կարող է երևի դա է նկատի ունեցել։
Համբարձումյանին հարցրեցինք, ընդունում է, որ իր կաշառք տալը նույնպես քրեորեն պատժելի արարք է, պատասխանեց՝ 2008-ին այդ օրենքը չկար։
Ես համարում եմ, միշտ էլ համարել եմ, որ դա պատժելի է, բայց քանի որ նախկին իշխանությունների հետ առնչվելու որևէ տարբերակ չկար, որևէ գործնություն ծավալելու առանց որևէ մի կաշարքի, ստիպված իմ նման եւի շատ մարդիկ կան, որ ստիպված կաշարքներ են տվել։
Հատուկ քնչական ծառայությունից այդպես էլ չասացին, արդյոք իրենց վարույթում է քննվում այս գործը։ Համբարձումյանն էլ վստահ է, եթե հեղափոխությունը չլիներ, այս գործը չէր բացվի, պնդում է։ Նախկինում այն կասեցվել էր Բաղրամյան 26-ի հրամանով։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալ-տնտեսական թեմա՝ գյուղատնտեսությունը շահավետ չէ, այսպիսի իրողություն է գրեթե ամբողջ աշխարհում, ինչպես օգնել գյուղի բնակիչներին։ Ժամանակին Հայաստանում փորձարկվել է ավստրիացիների և շվեյցարացիների ծրագիրը, հիմա այն հասնում է Լորվա մարզ, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Հայաստանում գյուղատնտեսությունը շահութաբեր չէ, քանի դեռ գյուղացու չափազանց ծանր աշխատանքի դիմաց եկամուտները չնչին են։ Անասունների կատնատվությունն ու մսատվությունը շատ ցածր է, անասնաբուժական ծառայությունների որակն անբավարար, իսկ կերի բազան քիչ։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության վարչության պետ Աշոտ Գիլոյանն այսօր Լոռու մարզպետարանում անասնապահական զարգացման հարավ հյուսիս ծրագրի մեկնարկին նվիրված քննարկման արձանագրեց, այսօր գյուղացու համար նպաստ ստանալն ավելի ձեռնտու է, քան անասուն պահելը։
Գյուղացին, որպեսզի նպաստ ստանա, գնում կովը մորթում է, բայց ընդհակառակը մենք պետք է այնպես անենք, որ եթե գյուղացին զբաղվում անասնապահությամբ, կով պահելով, ոչ խարաբուծությամբ եւ այլ կենտրոնների պահելով, նրան ընդհակառակը տիօգնենք, որ շատացնի 1-2 դացնի, 2-3 դացնի։
Ռազմավարական զարգացման գործակալության Հայաստանի հարավում անասնապահությունը զարգացնելու տարիներ առաջ մեկնարկած ծրագիրը հյուսիս է հասել։ Ավստրիական և շվեյցարական համատեղ ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրով գյուղացուն օգնում են ավելի բարձր մթերատվությամբ կենդանիներ ձեռք բերել, իրացնել արտադրանքն ու ինքնուրույն առանց միջնորդի վերամշակողին հասցնել կամ արտահանել։ Ծրագրի ղեկավար Վարդան Թորչյանն ասում է, իր համար զարմանալի էր Շիրակի և Լոռու մարզերում կաթի գինը որոշում է ոչ թե արտադրողը, այլ կաթ հավաքողը։
Շիրակում ու Լոռիում իմ համար նորություն էր, որ ով մեքենանի կարա կաթ հավաքող լինի, կամ ասենց ասեմ, ինքը դռնեդուր ընկած կաթը հավաքում է ամեն մեկից, կարա կաթը տանի հասցնի, չգիտեմ, 11-ին, 10-ին կամ 7-ին, հա, տարբեր ժամերի, ու հաճախ մարդիկ կաթ հավաքողի հետ են ավելի շատ շփվում, քան վերամշակողի հետ, ոնց որ կաթ հավաքողն ասում, հիմա գինը սենց է։ Անալիզարի դասման գործարանում արեցին, այսինքն ոնց որ իմ կարծիքով դա խնդիր է, բայց իրանք արդեն այնքան են հարմարվել այդ պրոցեսին, որ չեմ պատկերացնում, որ կարա լինի մի հատ կաթ հավաքման տեղ, որ իրանք տանեն, անալիզանեն, իրանք թիվը տեսնեն, համոզվեն։
Համայնքների ներկայացուցիչները, որոնք ամեն օր առնչվում են այս խնդիրներին գյուղատնտեսության նախարարության, ինչպես նաև ֆինանսավորող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին առաջարկեցին նախկինի նման կենդանիների ցեղատեսակները բարելավող տոհմային գործարաններ հիմնել, ոչ միայն խոտի, այլև բարձրորակ կերատեսակների հարցը լուծել։ Ճամբարակի համայնքապետարանի գյուղ բաժնի պետ Սերգեյ Ավարյանն ասաց.
Մի կտոր սալը, մի կտոր չոխոտ են տալի, ասում շատ կատ տա, որտեղ ստա այդ խերտոնածունը, երբ ասեն գենետիկական հատկանիշներն են շատ ցածր։
Ըստ Ավարյանի, Գեղարքունիքի մարզի Վահան, Թթուջուր և Գետիկ գյուղերում, որտեղ ծրագիրն իրականացվում է արդեն 3 տարի, մթերատվությունն զգալի բարձրացել է։ Օրինակ, սահմանամերձ Վահան գյուղում մոտ 70 ընտանիք է ընդգրկվել անասնապահության զարգացման այս ծրագրում։ Անցած 3 տարիներին անասնագլխաքանակը 10%-ով ավելացել է, կովերի կատնատվությունը ևս, ասում է համայնքապետարանի ներկայացուցիչը, բայց դեռ քիչ է համարում։
Համատաբար դերևս հերո բավարար լինելու 2000-ն ինչ մի թիվա, ուրիշ տեղ 5-7000 են ստանում։ Ուղղակի մեր երս տված կովերը մեր անասուններից լավն են, մեր կովերից լավն են, մենք դրան ենք կորզը գնում, դա չարյաց փոքրագույն էլ աշան։
Անասնապահության կարևոր խնդիրներից մեկն էլ անասնաբուժական ծառայությունների ցածր մակարդակն է։ Ծրագրի պատասխանատուներն ուսումնասիրել և արձանագրել են, որ օրինակ Տավուշում ամենաերիտասարդ անասնաբուժը 50 տարեկան է։ Գյուղնախարարության ներկայացուցիչն ասում է.
Մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ տարես տարի անասնաբուժի ինստիտուտը գնում է դեգրադացման, այսինքն ոչ գրավիչ ոլորտ այդ մարդիկ չեն ցանկանում այդտեղ աշխատել։
Հարավ հյուսիս ծրագրի ներկայացուցիչները վստահեցնում են, որ մինչև 2020 թվականը Գեղարքունիքի, Տավուշի, Լոռու և Շիրակի մարզերում կօգնեն լուծել այս խնդիրների հիմնական մասը։ Անասնապահությամբ զբաղվող 86 գյուղական բնակավայրերում եկամուտները կավելանան 15%-ով, անասունների մթերատվությունը կբարձրանա 20%-ով, 100 նոր աշխատատեղ կստեղծվի, ինչպես նաև Հայաստանի և Վրաստանի միջև առևտրաշրջանառությունը կմեծանա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մեր միջազգային անդրադարձը Վրաստանում էլ դեկտեմբերի սկզբին ընտրություններ են հարևանները վերջին անգամ համաժողովրդական քվեարկությամբ նախագահ են ընտրելու։ Դա երկրորդ փուլն է։ Պայքարը խիստ լարված է, թեպետ նախագահի պաշտոնը հիմնականում ներկայացուցչական է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վրաստանի նախագահի թեկնածու իշխող կուսակցության աջակցությունը վայելող Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ում չի հաջողվել հաղթահարել 50%-ի շեմ ընտրությունների առաջին փուլում հաղթելու համար, պատրաստ է շարունակել պայքարը։ Երկու օր տևած լռությունից հետո երեք Զուրաբիշվիլին ի վերջո հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ նա առաջինն է ընտրություններից հետո։
Միգուցե կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, թե առաջին փուլի արդյունքը հաղթանակ չէ, սակայն կեղտոտ արշավի ֆոնին առաջին փուլում առաջին տեղը գրավելը հաղթանակ է։ Ռուստավի երկուսը կարծում է, թե ես կհանեմ թեկնածությունս և ում թողնեմ երկիրը՝ Վաշաձեին և Ռուսաստանին։ Ոչ,
Վաշաձես դա ռուսեց տաուտմո քեղանա,
կարծում եմ, նրանք ինձ լավ չեն ճանաչում։ Ես կախեցի և մեգրել եմ հանուն իմ երկրի և ժողովրդի կգնամ մինչև վերջ։ Ես պատրաստ եմ, մենք պատրաստ ենք։
Կախելից սվարդա մեգրելից։
Սալոմե Զուրաբիշվիլին նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում բազմիցս հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում, կոշտ քննադատության է ենթարկվել, մասնավորապես 2008-ի օգոստոսյան պատերազմի մասին իր խոսքերի համար, թե պատերազմը սկսել է պաշտոնական Թբիլիսին այժմ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին վիլի արկածախնդրության արդյունքում։
Գացլիլի ռուսեբիս մի էր հացիղուն պրովոկացիս նացիլի։
66-ամյա նախկին դիվանագետը նախորեին պայքարը շարունակելու մասին հայտարարեց, Վրաստանում ակտիվորեն շրջանառվող խոսակցությունների ֆոնին, ըստ որոնց իշխող վրացական երազանքը սխալվել է Զուրաբիշվիլիի հարցում։ Այդ ենթադրություններն էլ ավելի հիմնավոր դարձան, երբ իշխող կուսակցության առաջնորդներից Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն բառացիորեն հայտարարեց, թե սխալ թեկնածու են պաշտպանել։ 25 թեկնածուններից երկրորդ փուլ անցած Զուրաբիշվիլին և նախկին նախագահ Սաակաշվիլի գլխավորած ընդդիմադիր ուժի թեկնածու Գրիգոլ Վաշաձեն, որպես առանձին քաղաքական գործիչներ հայրենակիցների շրջանում երբեք ժողովրդականություն չեն վայելել։ Ինչպես նկատում է վրացական մամուլը, նրանք ևս մեկ ընդհանրություն ունեն ներկայումս նախագահի աթոռի համար պայքարող այդ գործիչներից, և ոչ մեկը չի համապատասխանում գլխավոր մոնադրական պահանջին լինել վերկուսակցական և հասարակությանը միավորող, ինչը փաստվեց քարոզարշավի ընթացքում, որն անցել է աննախադեպ լարված մթնոլորտում, վարկաբեկող գաղտնալսումներից մինչև փոխադարձ հայհոյանքներ թեկնածուների միջև։ Դիտորդները նշում են, որ դրանում ակտիվորեն ներգրավված էր հատկապես ընդդիմության դիրքերից հանդես եկող Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերությունը։ Որպես հակակշիռ, այսօր իշխանամետ Իմեդի հեռուստաընկերությունը հայտարարում է ընտրությունների երկրորդ փուլին ընդառաջ աշխատանքի արտակարգ ռեժիմի անցնելու մասին։
Մենք կաշխատենք այնպես, որպեսզի նախկին իշխանությունը չվերադառնա,
հայտարել է հանգուցյալ մեծահարուստ Բադրի Պատարկացաշվիլի ընտանիքին պատկանող Իմեդին, որը մինչ այդ էլ պաշտպանում էր իշխանական թեկնածուին, այդ թվում ֆինանսապես։ Սաակաշվիլի հայրենիք չվերադառնալու պատճառներից մեկն ի դեպ հենց Իմեդի հեռուստաընկերության և դրա նախկին սեփականատիրոջ անվան հետ կապող քրեական գործերն են։ Վրաստանի իշխանությունները պնդում են, թե նախկին առաջնորդը ավելի քան 10 տարի առաջ իր ենթականների հետ մահափորձ է կազմակերպել մեծահարուստ գործարար ընդդիմադիր Պատարկացաշվիլիի դեմ։ Սաակաշվիլին մեղադրվում է նաև Իմեդի հեռուստաընկերությունը զավթելու մեջ։ Սաակաշվիլի աջակցությունը վայելող նախագահի թեկնածու Գրիգոլ Վաշաձեն շաբաթներ առաջ հայտարարել էր, թե հաղթելու դեպքում պատրաստ է քրեական պատասխանատվությունից ազատել նախկին նախագահին։ Մեծաղմուկ բարձրացրած այս հայտարարությունը ընդդիմության թեկնածու Մածուն ստիպված եղավ խմբագրել։ Երեկվաշաձեն հավաստիացրեց, թե չի գնա այդ քայլին։ Ինքը Նիդերլանդներում գտնվող Սաակաշվիլին, ով մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցանքներում, այդ թվում պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման մեջ հայտարարել է, թե համաներման կարիքը չունի և մտադիր է արդարության հասնել իրավական ճանապարով։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի մի դեռևս իրականություն չդարձած նախաձեռնություն շփոթ և մտահոգություն է առաջացրել այն մարդկանց մոտ, ովքեր հուսով են, որ իրեն զավակները մի օր կստանան ամերիկյան քաղաքացիություն։ Խոսքը այն ծնողների մասին է, ովքեր չունեն այդպիսի քաղաքացիություն։ Արդյոք նախագահը ունի սահմանադրական լրամշակումը չեղարկելու իրավասություն։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կաջողվի արդյոք Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին փոփոխության ենթարկել ամերիկյան սահմանադրության տեքստը, հատուկ հրամանագրով չեղարկելով երկրի հիմնական օրենքի 14-րդ լրացումը և զրկելով Միացյալ Նահանգների տարածքում ծնված օտարերկրացիների երեխաներին ամերիկյան քաղաքացիություն ստանալու իրավունքից։ Քաղաքական շրջանակներում և լրատվամիջոցներում այս հարցն ակտիվորեն սկսեցին քննարկել երեկ, երբ ամերիկյան Axios կայքը Դոնալդ Թրամփի հետ բացառիկ հարցազրույցից մի հատված հրապարակեց։ Ինձ մշտապես ասում էին, որ այդ քայլին դիմելու համար հարկավոր է սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնել, բայց պարզվեց, որ դա այդպես չէ։ Դա միանշանակորեն հնարավոր է անել կոնգրեսի որոշմամբ, սակայն այժմ իրավաբաններն ասում են, որ այդ որոշումը կարող եմ կայացնել անգամ իմ հրամանագրով։ Իրականում դա իսկական ծաղր է, մենք աշխարի միակ պետությունն ենք, որտեղ մարդ կարող է գալ, երեխա ունենալ և հետագա ասենք 85 տարիներին նա օգտվելու է Միացյալ Նահանգների քաղաքացում տրվող բոլոր արտոնություններից, դա ուղղակի անհեթեթություն է, նշում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը, հավելելով, որ Սպիտակ տունն այս ուղղությամբ արդեն իսկ կոնկրետ քայլեր է ձեռնարկում։ Ամերիկյան իշխանությունների երկրի տարածքում ծննդյան իրավունքով քաղաքացիության շնորհման պրակտիկայից հրաժարվելու մտադրության մասին տեղեկությունները երեկ հաստատեց նաև նախագահ Մայք Պենսը։ Մենք որոշակի գործողություն ենք դիտարկում, որի միջոցով կվերանայվի ՀՄՆ տարածքում ծննդյան հիման վրա տրամադրվող քաղաքացիության նորմը, նշում էր Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը։ Ուշագրավ է սակայն, որ Թրամփի հարազատ հանրապետական կուսակցության շարքերում այս նոր նախաձեռնության շուրջ տարբեր կարծիքներ են հնչում։ Ներկայացուցիչների տան խոսնակ Փոլ Ռայան, օրինակ, երեքշաբթի երեկոյան ամերիկյան ռադիոկայաններից մեկին տված հարցազրույցում կտրականապես դեմ հանդես եկավ Թրամփ այս նախաձեռնությանը, նշելով, որ երկրի սահմանադրությունը չպետք է կամայական փոփոխությունների ենթարկվի։ Ակնհայտ է, որ դա հնարավոր չի անել, հնարավոր չէ ծննդյան իրավունքով քաղաքացիության տրամադրումը չեղարկել նախագահի հրամանագրով։ Մեզ դուր չէր գալիս, երբ Օբաման էր փորձում ներգաղթին վերաբերող օրենսդրությունը փոխել հրամանագրերի միջոցով, որպես պահպանողական ես հավատ եմ տածում սահմանադրության հստակորեն գրված տեքստի հանդեպ և 14-րդ լրացման պարագայում ես կարծում եմ ամեն ինչ շատ հստակ է։ Կարծում եմ նաև, որ նման նախաձեռնության դեպքում մենք կներգրավվենք շատ երկարատև սահմանադրական մի գործընթացում, հայտարարում էր Փոլ Ռայանը։ Ամերիկյան սահմանադրության 14-րդ լրացումը, որով երկրի տարածքում ծնված ցանկացած անձ ԱՄՆ քաղաքացի է համարվում, հաստատվել է 1.5 դար առաջ, 1868 թվականի հուլիսին, քաղաքացիական պատերազմի ավարտից մի քանի տարի անց։ 14-րդ լրացման գլխավոր նպատակը այդ պատերազմի արդյունքում հարավային նահանգներում ազատագրված ստրուկների քաղաքացիական իրավունքների ապահովումն էր։ Միացյալ Նահանգների իրավաբանների և իրավապաշտպանների շրջանում արդեն երկրորդ օրն ինչ ակտիվորեն քննարկում են, արդյոք երկրի նախագահն իրավունք ունի սեփական հրամանագրով փոփոխությունների ենթարկել երկրի հիմնական օրենքի տեքստը։ Թրամփի կողմնակիցները պնդում են, որ 14-րդ լրացման դեպքում դա հնարավոր է, քանի որ այդ դրույթը ինքնին վիճահարույց է և նախկինում մի քանի անգամ քննարկման առարկա է հանդիսացել Գերագույն դատարանում։ Ամերիկացի իրավաբանների և իրավապաշտպանների մի զգալի մասի համոզմամբ էլ 14-րդ լրացման տեքստը երկակի մեկնաբանության տեղիք չի տալիս և նախագահի կողմից դրա միանձնյա փոփոխությունը հակասահմանադրական է։ Վերջում հավելեմ, որ Դոնալդ Թրամփը ծննդյան իրավունքի հիման վրա տրամադրվող ամերիկյան քաղաքացիությանը դեմ էր դեռ 2016 թվականի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում։ 2015-ի օգոստոսին, օրինակ, Թվիտերի օրը իր էջում նա գրել էր. Ինչպիսի խելագարություն, տարեկան կտրվածքով Միացյալ Նահանգների տարածքում արձանագրված ծնունդների 7.5%-ը 300,000 երեխա, անօրինական ներգաղթյալների ընտանիքներից են։ Այս ամենին պետք է վերջ տրվի, դա անհարկի շռայլություն է և պարզապես սխալ, գրում էր Թրամփը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Խոստացել էինք ևս մեկ անգամ անդրադառնալ 2008-ի մարտի 1-ին։ Այս խնդրում կա շատ կարևոր տեղաշարժ։ Քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը որպես մեղադրյալ է ներգրավել առանձնապես ծանր հանցագործության վերաբերյալ քրեական գործով ապացույցներ կեղծելու համար, և նա միակը չէ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
2008-ի մարտի 1-ից 2-ի արյունալի իրադարձությունների գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել այս գործը անցած տարիներին քննած քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանին և դատաձգաբան փորձագետին դիտավորությամբ ապացույցները կեղծելու համար։ Վահագն Հարությունյանի և փորձագետի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Նախաքննական մարմնի տարածած հաղորդագրության համաձայն պարզվել է, որ Վահագն Հարությունյանը, ով 2007-ից 11 թվականներին զբաղեցնում էր հատուկ քնչական ծառայության հատկապես կարևոր գործերի ավագ Քննիչի պաշտոնը, նախաքննության ընթացքում կազմակերպել է քնչական խմբի կազմում ընդգրկված առանձին քնիչների հետ և ոստիկանության ծառայողների, այդ թվում փորձագետ ԱՀ-ի օժանդակությամբ միասնական դիտավորությամբ ապացույցներ կեղծելը։ Հարությունյանը մարտի 1-ից 2-ի քրեական գործը վարույթ ընդունելուց հետո նշանակվել է քնչական խմբի ղեկավար։ Ըստ ԽՔԾ-ի, Հարությունյանը զինված ուժերի հակասահմանադրական օգտագործման, այդ թվում զինված ուժերի ծառայողների կողմից հրազենի ապօրինի գործադրման իրական հանգամանքները թաքցնելու, վերջիներիս կողմից կատարած գործողությունները հերքելու և տեղի ունեցածն իրավաչապության կողի ներքո ներկայացնելու խմբային շահերից ելնելով, որևէ գործողություն չի կատարել մարտյան իրադարձությունների ժամանակ սպանությունների հանգամանքները բացահայտելու համար, չարաշահել է իր պաշտոնյական լիազորությունները։ Հարությունյանը քնչական խմբի որոշ քննիչների և ոստիկանության այլ ծառայողների, այդ թվում փորձագետ ԱՀ-ի օժանդակությամբ, կազմակերպել է հանցագործության հետքեր պարունակող, հանցագործությունը հայտնաբերելու, գործի փաստական հանգամանքները պարզելու, մեղավորներին ի հայտ բերելու միջոց ծառայող դեպքի վայրի զնություններով հայտնաբերված և վերցված ապացույցների կեղծելը։ Ինչպես պարզաբանում է հատուկ քնչական ծառայությունը, քրեական գործով 2008 թվականի մարտի 5-ի որոշմամբ նշանակված դատաձգաբանական փորձակնության կատարման ընթացքում Հարությունյանը և քնչական խմբի քննիչը հատուկ քնչական ծառայություն են հրավիրել ոստիկանության զորքերի հրամանատարական կազմի պաշտոնատար անձին։ Նրան հայտնել են, որ զինված ուժերի մասնակցության ու վերջիներիս կողմից հրազենի ապօրինի գործադրման իրական հանգամանքները թաքցնելու և զինված ուժերի գործողությունները հերքելու նպատակով անհրաժեշտ է դեպքի վայրի տարբեր տեղամասերից զննությամբ հայտնաբերված տարբեր տեսակի և տրամաչափի հրազեններից կրակված իրեղենապացության դիսացող շուրջ 1000 պարկուչները փոխարինել ոստիկանության զորքերի սպառազինության մեջ մտնող նույն տեսակի այլ հրազեններից կրակված պարկուչներով։ Ոստիկանության պաշտոնյանն էլ այս հանձնարարությունը ստանալուց հետո այն իր հերթին հանձնարարել է ոստիկանության զորքերի իրեն ենթակա ծառայողներին։ Նրանք էլ ոստիկանության զորքերի մի խումբ ծառայողների հետ ոստիկանության զորքերի Արարատի մարզի Գետազատ գյուղում գտնվող մարտական կրակային դաշտում տարբեր տեսակի և տրամաչափի ինքնաձիգներից կրակել են պահանջվող քանակությամբ փամփուշներ։ Դրանից հետո կրակված փամփուշների պարկուշները տարվել են հատուկ քնչական ծառայություն և հանձնվել քննիչին։ Սրանից հետո էլ պարկուշները տրամադրվել են ոստիկանության փորձաքրեագիտական վարչության փորձագետ նշանակված դատաձգաբանական փորձակնությունը կատարող ԱՀ-ին, վերջինս Վահագն Հարությունյանին օժանդակելով, նրա կազմակերպմամբ և անմիջական ցուցումներով այդ պարկուչներով փոխարինել է դեպքի վայրի տարբեր տեղամասերի զնությամբ հայտնաբերված ու արգրավված իրական պարկուչները։ Հետագայում կեղծված ապացույցների հետազոտման արդյունքները փորձագետը ամրագրել է իր կողմից տրված փորձագետի 2008 թվականի դեկտեմբերի 29-ի ակնհայտ կեղծ եզրակացությունում, որն էր որպես կեղծ ապացույց 2008 թվականի դեկտեմբերի 30-ին կցվել է քրեական գործի նյութ և դրվել շրջանառության մեջ։ Հատուկ քնչական ծառայությունը նաև հաղորդում է, որ մարտի 1-ից 2-ի գործը քննող քնչական խմբի նախկին ղեկավարը և իր ղեկավարման տակ գտնվող քնչական խմբի մյուս քնիչների միջոցով մինչև 2011 թվականի նոյեմբերի 17-ը փոխարինված պարկուչները որպես կեղծված ապացույցներ և դրանց վերաբերյալ փորձագետի կեղծ եզրակացությունը հիմք են ընդունել և շարունակել քրեական գործի քննությունը։ Մարտյան իրադարձություններին զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումների մասնակցության, այդ ստորաբաժանումների ծառայողների կողմից հրազեն գործադրելու փաստերը հերքելու և բացառելու ուղղությամբ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այո, այս թեման շատ երկար ժամանակ կլինի մեր ուշադրության կենտրոնում։ Փոխենք թեման, նոյեմբերի 8-ին բրիտանական թանգարանում տեղի կունենա միջազգային մեծ ցուցահանդեսի բացում, այցելուները եւս մեկ անգամ կհամոզվեն, որ անհիշելի ժամանակներից հայոց աշխարհում ստեղծվել եւ զարգացել է հետաքրքիր քաղաքակրթություն։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Ես եմ Աշուր Բանիպալը, աշխարհի արքա, Ասորեստանի արքա։ Ահա այսպիսի ուշագրավ խորագրով նոյեմբերի 8-ին միջազգային ցուցահանդես կբացվի աշխարհի խոշորագույն թանգարաններից մեկում՝ բրիտանական թանգարանում, որտեղ մի առանձին բաժնով կներկայացվեն նաև Հայաստանի պատմության թանգարանի ցուցադրանմուշները։ Ընդհանուր առմամբ այս միջազգային ցուցահանդեսին կներկայացվի 200 ցուցադրանմուշ, որոնցից 120-ը հենց բրիտանական թանգարանի հավաքածուից է, իսկ մնացած 80-ը կբերվեն Էրմիտաժից, Փարիզի, Բեռլինի, Վատիկանի, Երևանի և այլ քաղաքների թանգարաններից։ Այսօր մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում Հայաստանի պատմության թանգարանի տնօրեն Գրիգոր Գրիգորյանն ընդգծում էր, որ Հայաստանի պատմության թանգարանը այս ցուցահանդեսին կներկայանա 10 բացառիկ ցուցադրանմուշներով։
Առաջարկն եղավ բրիտանական թանգարանի կողմից և չմերժվեց առաջարկը, քննարկվեցին բոլոր պայմանները և այսօր արդեն ցուցանմուշները բրիտանական թանգարանում են ցուցաբերկերում տեղադրված։ Սպասում ենք ամսի 8-ի բացման։
Եվ ինչ է, եթե կարելի է մի քանի խոսք։
Ուրարտական շրջան, ուրարտու մեծ մասամբ բրոնզե իրեր են, կամի գավաթ արծաթից, Սարդուրի Վահան երկու իր կատավուշից խոսքը գնում է զինվորի արձանի և կարգի մանրակերտի մոդելի մասին։ Վահան, կապարչ, իսական թաս և այդ։
Ցուցահանդեսի համադրողն է Գարետ Բրերետոնը, որի կողմից էլ Հայաստանը ստացել է ցուցահանդեսին մասնակցության հրավեր։ Գարետ Բրերետոնը, ըստ Գրիգոր Գրիգորյանի, Հայաստանից ներկայացվող ցուցադրանմուշներն առանձնահատուկ կարևոր է դիտարկում որպես տվյալ ժամանակաշրջանը ներկայացնող բացառիկ իրեր։
Ցուցահանդեսը, եթե անդրադառնանք վերնագրին, Աշուր Բանիպալ, աշխարհի արքա, Ասորեստանի արքա, իսկ մենք գիտենք այդ շրջանում Ասորեստանի և Ուրարտուի հարաբերությունները, այդ կոնտեքստ, նաև մշակույթի փոխհարաբերությունները և այլն։
Ուշագրավ է, որ սա այս տարվա արդեն 3-րդ միջազգային ցուցահանդեսն է, որտեղ Հայաստանի պատմության թանգարանը ներկայացնում է նմուշներ իր հսկայական հավաքածուից։ Եթե հիշում եք, սեպտեմբերին Արմենիա խորագրով ցուցահանդես բացվեց աշխարհի մեկ այլ խոշորագույն թանգարանում՝ Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն թանգարանում, դե իսկ այս տարի սկզբին էլ մի մեծ ցուցահանդես էր բացվել Թեհրանում՝ Իրան-Հայաստան հողի հիշողությունը խորագրի ներքո։ Ինչպես նշում է Գրիգոր Գրիգորյանը, Թեհրանում բացված աննախադեպ էր։
Շատ խոշոր ցուցահանդես, որը ցավոք սրտի հավու պատշաճի չլուսաբանվեց։
Ինչու՞
Հայաստանում, չեմ կարող ասել ինչու, բայց անհամեմատելի էր, օրինակ Իրանը այնպիսի մի արշավ արեց գովազդային և լուսաբանման։ Եթե այս դեպքում մենք մասնակցում ենք ցուցահանդեսին, որտեղ բացի մեզից մասնակցում են նաև շատ հեղինակավոր թանգարաններ, Իրանի դեպքում սա մեր ցուցահանդեսն էր, մենք և Իրանի ազգային թանգարանի ցուցանմուշներ էին ցուցադրվում, նույն ուրարտական շրջանն էին ցուցադրվում, Իրանի հետ երբեք չէինք աշխատել։
Պարոն Գրիգորյան, կարող ենք ասել, որ այս տարի 2018 թվականը բավական կրնավոր է եղել պատմության թանգարանի համար, քանի որ Իրանում, Նյու Յորքում և հիմա Լոնդոնում դուք բացում եք շատ կարևոր ցուցահանդես,
որ դրանք ոչ միայն պատմության թանգարանի համար, այլ նաև ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության համար ներկայանալու շատ բարձր հարթակներ է, թե բրիտանական թանգարանը մեր մշակույթը ներկայացնելու համար, թե Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն թանգարանը և թե Իրանի ազգային թանգարանը։
Իդեպ, բրիտանական թանգարանում մի քանի օրից բացվելիք ցուցահանդեսին Էրմիտաժը նույնպես մասնակցում է իր ուրարտական հավաքածուով, որը ժամանակին Հայաստանից հնագիտական պեղումների արդյունքում է տարվել Էրմիտաժը։
Զարմանալի հանդիպում ստացվեց Լոնդոնում երկու կոլեկցիաների, որոնք ըստ էության մի տեղից են կարմիր բնույթ եւ այլն։
Բայց նրանց հավաքածուն ավելի մեծ է, առասարակ չէ,
այստեղ ամենամեծ ուրարտական հավաքածուն Հայաստանի պատմության թանգարանի հավաքածուն։
Հայաստանի պատմության թանգարանն ունի 380,000 ցուցադրանմուշ, որի 2.5%-ն է ընդամենը ցուցադրվում տարածքի հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Գանե Դենիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիր ԵՄ-ը իր խմբագրականում գրում է. Հայաստանի խորհրդարանում վաղը տեղի կունենա վարչապետի ընտրության երկրորդ փորձը։ Միակ թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանն է, ում առաջադրել են ելքն ու Ծառուկյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը չի ընտրվելու, որից հետո խորհրդարանը լուծարվելու է։ Մի խորհրդարան, որը Հայաստանում իշխող քրեական օլիգարխիայի իշխանության երկու տասնամյակի գործունեության խորհրդանիշն ու միաժամանակ բարձրագետն էր։ Երկու տասնամյակ համակարգը հղկում բյուրեղացնում էր պետական իշխանության յուրացման մեխանիզմներն ու այսպես ասած գաղափարաբանությունը, որն ի վերջո պետք է հանգեցներ այդ իշխանության չակերտավոր լեգիտիմացման և հավերժացման, գրում է լրագիր ԵՄ-ն ու շարունակում. Քրեական օլիգարխիայի իշխանության հավերժացման համար հավաքված այս խորհրդարանն անցնում է պատմության գիրկը, ինչ է լինելու դրա փոխարեն, ըստ ամենայնի նոր խորհրդարանը լինելու է անցումային, քանի որ ընտրություն դասական առումով չի լինելու, այլ հեղափոխ փոխության արձանագրումն ու լիարժեք իշխանափոխությունը։ Հնարավոր էր արդյոք անցկացնել դասական ընտրություն, գաղափարների, ծրագրերի մրցակցություն, տեսակետները տարբեր են, մեղադրվում են թե նոր իշխանությունը, թե քաղաքական ուժերը, որոնք սաբոտաժի ենթարկեցին նոր ընտրականորեն զգիրքը։ Մի անվիճելի ձեռքբերում արդեն իսկ կա, փողը, կեղծիքի մեխանիզմներն ու խաժամուժը դեր չեն խաղալու ընտրություններին, դրանք լինելու են ազատ և արդար, և սա կարող է հիմք դառնալ Հայաստանում իշխանության ձևավորման սահմանադրական մեխանիզմների արմատավորման համար, ամփոփում է լրագիր ԵՄ-ը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է, կուսակցությունների մեծամասնության մոտ խուճապային տրամադրություններ են, ընտրականորեն զգրքի փոփոխությունների տապալումը էականորեն դժվարացնելու է նրանց մասնակցությունը առաջիկայում տեղի ունենալի կարտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Եթե ընտրականորեն զգրքի փոփոխություններով հավանական էր 2% հավաքած կուսակցության խորհրդարանում հայտնվելը, հիմա արդեն դա անհնար է։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։